Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Si zakonisht të dieleve, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe homologu i tij nga Franca François Hollande kanë shkruar një editorial në gazetën Washington Post ku flasin për aleancën e ripërtrirë mes dy vendeve. Të dy presidentët përmendin shembuj të bashkëpunimit të tyre në Afrikë, Siria, Iran, ndërsa thonë se në Siri duan të shohin popullin e çliruar nga të këqijat që e kanë kapluar. Paqja në Siri do të nënkuptoj fundin e diktaturës, por edhe terrorizmit, thonë dy presidentët, ai i Shteteve të Bashkuara dhe tjetri i Francës, Barack Obama e François Hollande, në një editorial të botuar të hënë në gazetën Washington Post. Dy liderët global nënvizojnë se regjimi në Siri duhet i përmbush obligimet e dalë nga marrëveshja arritur për dorëzimin e arsenalit kemik, pasi Perëndimi po e mban fjalën dhe ka nisë largimin e këtij armatimi për ta shkatruar më vonë. Me luftën civile cila po kërcënon stabilitetin rajonal për Fshirë dhe Libanin, bashkësia ndërkombëtare duhet të shtojë përpjekjet e saj për të kujdesur për popullin sirian, të forcojë opozitën e moderuar siriane dhe të punojë për procesin e samitit të dytë në Gjenevë, drejt një zgjidhje jak politike kalimtare e cila e shliron popullin sirian nga diktatura dhe terrorizmi, thuhet në editorialin e përbashkët të dy presidentëve. Presidenti Francës François Hollande niset të hënën për Washington ku do t'i kaloj 3 ditë, ndërsa pritet të bëj përpjekje për të lehtësuar lidhjen e marrëveshjeve afariste mes kompanive të dyja vendeve. Në shtetin e tij, presidenti Hollande është në fokus të mediave pasi Pallati Elysée ka mbetur pas zonjën e parë Valérie Thiervelier për shkak të aferës së tij të dashurisë me aktorin Julie Gayet. Lidhjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Francës janë transformuar në dekadën e fundit, ndërsa presidentet Obama e Hollande në editorialin e tyre kanë shkruar se zyrtarët francez dhe amerikan për ditë këmbejnë informata për të luftuar terrorizmin gjithandej botës. Washington dhe Parisi zyrtar nuk kanë qenë gjithnjë në sinkron, posaçërisht pas kundërshtimit të Francës për invazionin amerikan në Irak, që ngjau një dekadë më parë. Mirë po, dy presidentet në editorialin e tyre shkruajnë se kjo aleancë tani është transformuar dhe shembull marrin bashkëpunimin që dy shtetet e tyre kanë në kontinentin e Afrikës, ku janë të angazhuara në misione të përbashkëta, ndërsa vlerësojnë se kjo aleancë duhet të ndiqet edhe nga vendet e tjera. Kjo, meq sipas tyre, kërcënimi nga terrorizmi është global e jo vetëm i përqendruar tek këto dy superfuqi. Andaj marrën si shembull bashkëpunimin e tyre për të nxitur të tjerët t'u bashkohen. Ndoshta askund tjetër partneriteti jo nuk shfaqet më mirë se sa në Afrikë. Në Mali, forcat franceze dhe ato të Unionit Afrikan me mbështetjen logjistike dhe të inteligjencës amerikane kanë larguar militantët e Al-Qaidas dhe i kanë mundësuar popullit që të ndjekë të ardhmën demokratike. Përgjatë rajonit Sahel, jemi në partneritet me këto vende për të parandaluar Al-Qaidan që të fitoj terren. Në Republikën Qendrore Afrikane, ushtarët francezë dhe të Unionit Afrikan të mbështetur nga logjistika dhe shërbimet e inteligjencës amerikane, po punojnë bashkë për të frenuar dhunën dhe të krijojnë hapësirë për dialog, pajtim dhe përparim të shpejt që do të çonte në zgjidhje kalimtare, shkruajnë Hollande dhe Obama. Përveç luftës kundër terrorizmit, dy presidentët kanë shkruar në Washington Post edhe për bashkëpunimin që Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë në forcimin e raporteve bilaterale ekonomike. Sipas tyre, Franca është një prej eksportuesve kryesor në tregun amerikan, kurse Shtetet e Bashkuara janë konsumatori më i madh i produkteve franceze jashtë zonës së Bashkimit Evropian, një tregti kjo e cila sipas tyre përkrah afro 1 milion vende të punës në të dyja vendet. Shkrimi editoriali dy presidentëve është bërë në kohën kur presidenti francez François Hollande pritet të nisë vizitën e tij në Shtetet e Bashkuara, ku në tavolinën e bisedimeve do të jetë edhe marrëveshja për pezullimin e pasurimit të uraniumit në Iran, lufta në Siri, kriza politike në Ukrainë dhe këmbimi ekonomik mes dy vendeve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Füle kërkon dialog me spalve në Ukrainë me idenë e formimit të një qeverie të koalicionit të gjerë. Opozita ndërkaq refuzon të ketë lidhje me pushtetin e tashëm dhe kërkon që t'i hapet rruga ta formojë vetë kabinetin. Kronike përgatitur nga Shërbimi Qendror i Radios Evropa e Lirë.
Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim Stefan File mbrëm vonu ka bërë thirrje zyrtarëve të lartë të Ukrainës dhe liderëve opozitar që të ndërmarrin hapa urgjent për formimin e qeverisë së koalicionit për të ndalur krizën politike, e cila po zgjat tash 3 muaj. Zoti File u tha reporterve në kryeqytetin Kiev se ka kërkuar që të dy palet të pajtohen për reformën kushtetuese, e cila do t'i kufizoj autoritetet e presidentit dhe do t'a forcoj atë të parlamentit.
From my conversation here,
nga bisedimet e mia këtu fitova bindjen se këtu është nevoja për ndërmarrjen e hapave urgjente në reformat kushtetuese, formimin e qeverisë së re gjithë përfshirëse dhe sigurimin e zgjedhjeve të lira dhe korrekte, tha File. Zoti File po ashtu u ka tërhequr vërejtjen autoriteteve që të mos i keq trajtojnë protestuesit, me që, sipas tij, është vështirë të fitohet besimi demonstruesve nëse vazhdojnë arrestimet, friksimi, keq trajtimi protestuesve dhe i aktivistëve.
I stress also that Ukraine needs more security.
Kam shprehur po ashtu se Ukrainës i duhet më tepër siguri dhe jo mos ndëshkim. Duhet të respektohet të mbrojtja për të drejtat dhe liritë dhe të përfundoj keq trajtimi dhe friksimi, të ndërmerren hetime të shpejta dhe transparente për aktet e dhunës. Është e çuditshme që gjatë vizite sime në spital, është e papranueshme se njerëzit e plagosur në spital sillen nga policia e jo nga autoambulancat, tha Stefan File. Gjatë të qëndrimit të tij në Kiev prej të martës, zoti File është takuar me presidentin Viktor Janukovic, liderët opozitar dhe me pjesëtarët e shoqërisë civile. Ai po përpiqet të ulë tensionet ndërmjet autoriteteve dhe protestuesve anti-qeveri në Ukrainë. Liderët opozitar në një konferencë të mbrëmshme për shtyp e kanë përsëritur qëndrimin e tyre se nuk do të marrin pjesë në asnjë qeveri në rast se Janukovic mbetet në presidencë. Janukovici në kuadër të kompromisit kishte ofruar që lideri opozitar Arseniu Yatsenyuk të bëhej kryeministër. Por Yatsenyuk e ka refuzuar këtë ofertë duke e përsëritur qëndrimin e vet. Sa i përket të postit të kryeministrit, nuk ka nevojë për përpjekje për t'i dhënë mito opozitës me postën e qeveri. Qëndrimi ynë është se ne nuk do të pranojmë postin e kryeministrit. Ne do ta pranojmë vetëm përgjegjësinë e plotë për shtetin në këtë vend, që nënkupton formimin e kabinetit të plotë të ministrave, tha Yatsenyuk. Një herë është ministri jashtëm rusë Sergej Lavrov në të përditshmen Moskovite Komersante ka shkruar se përpjekjet për ndikime nga jashtë në Ukrainë do të dështojnë. Protestuesit në Ukrainë po demonstrojnë kundër qeverisë së presidentit Viktor Janukovic, prej se ai nuk e finalizoi një marrëveshje për afrim me Bashkimin Evropian, por ndërmori hapa për forcimin e lidhjeve me Rusinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Maqedonia ka shënuar ulje për 6 vende duke u pozicionuar në grupin e shteteve ku liria e shprehjes vlerësohet si e vështirë, thuhet në raportin e reporterëve pa kufi. Misioni OSBE-s në Maqedoninë ndërkaq i bën thirrje autoriteteve që të zbatojnë ligjet e mediave për të përmirësuar gjendjen e këtij segmenti. Për më të ndjekim nga shkupi kolegun Isof Kadriu.
Përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medjave Dunja Mijatović ka kërkuar nga autoritetet zbatimin e ligjeve për mediat të miratuara kohë më parë në kuvendin e Maqedonisë, e të cilët i vlerësoi si shumë të mirë. Në fund të vizitës së saj në Shkup, Mijatović shprehu kënaqësinë nga pranimi i vërejtjeve, por tha se mbetet të shihet nëse ligjet e miratuara do të përmirësojnë gjendjen me lirinë e medjave në vend.
The most important thing that the laws are implemented in a way to promote media independence.
Me rëndësi është që ligjet të zbatohen në atë mënyrë që të promovohet pavarësia e medjave dhe të dëgjohet zëri të gjitha paleve të përfshira. Lidhur me zbatimin e ligjeve, kemi biseduar edhe me përfaqësuesit e Bashkësisë së Medjave. Është pozitiv fakti se mediat janë konsultuar dhe ishin pjesë e përgatitjes së ligjeve. Përfshirja e gjithanshme është mënyra e vetme që të përmirësohet ambienti i medjave, pa marrë parasysh se sa është e vështirë që kjo të arrihet, deklaroi Mijatović. Përfaqësuesja OSBE-s njoftoi se në takimin me kryeministrin Nikola Gurevski ka biseduar edhe për gjobat e shqiptuara për shpifje, të cilat si pasaj kanë qenë të larta e që mund të rrezikojnë pluralizmin mediatik. Në pyetje nëse ajo më tepër është e përqendruar në aspekte teknike dhe jo për kushtet e gazetarëve, Mijatović u përgjigje duke thënë se puna e saj është që të gjitha çështjet problematike t'i adresoj tek qeveria.
So if you look my statements and I mentioned one of the cases that are very much related to the situation of the journalist.
Nëse i shihni deklaratat e mia dhe një rast të lidhur me gazetarët në vend Tomislav Kezharovskin, nuk mund të pajtohemi se merrem vetëm me çështje teknike, të cilat e gjithsesi se janë të rëndësishme, pasi media duhet të funksionojnë përmes sundimit të së drejtës, duhet që punët të vazhdojnë nga çdo kënd, por nuk mund të fitoj luftën tuaj. Për këtë ju keni ndihmën dhe mbështetjen time, por fatkeqësisht nuk mund të përfshihem në këtë çështje. Ky është mandati im, por kam mirë kuptim të plot dhe jam e vetëdijshme për gjendjen dhe problemet. U shpreh Mijatović duke u ndalur edhe në çështjen e reklamave të qeverisë, të cilat siç e shpreh ajo duhet të sigurojnë transparencë të plot. Ndryshe dy ligjet e mediave janë miratuar pas polemikave të shumta mes së qeverisë dhe shoqatave të mediave, të cilët e kërkonin që të mos ketë fare ligjet e mediave, por pas konsultimeve të shumta dhe pranimit të disa prej vërejtjeve ato janë pranuar. Qeveria ka ndryshuar një nën të ligjet, lidhur me atë që quhet publikim të informacioneve të besueshme shtetërore, pastaj mënyrën e zgjedhjes anëtarëve të Këshillit të Mediave, çështjen e reklamave, reformimin e servisit publik, heqjen nga ligjet e portaleve e çështje tjera. Por pavarësisht kësaj, liria e mediave në vend vazhdon të shënojë rënje. Në raportin më të ri të organizatës Reporterët pa kufinj, Maqedonia ka shënuar ulje për 6 vende. Nga vendi 114, ajo tani ndodhet në vendin e 123, duke u pozicionuar në grupin e shteteve ku liria e shprehjes vlerësohet si e vështirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Duart bionike nuk shërbejnë më vetëm për shkencën fantastike. Në sajet të arritjeve shkencore, protezat që mundësojnë ndjesinë të prekurit janë shumë afër të bëhen edhe komercialisht të disponueshme. Korrespondenti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua, raporton për arritjet e fundit shkencore në këtë drejtim.
Kur Denisa Abos Sorensen humbi dorën 10 vjet më parë gjatë përdorimit të fishek zjarëve, ai humbi edhe ndjenjen e të prekurit. Por me ndihmën e teknologjisë së re bionike, 36 vjeçari ka filluar të ketë ndjesinë të prekurit me dorën protezë. Sorensen, një agent pasurisht të patundshme në Danimark, është gjetur në tituj të gazetave së fundmi, kur pranoi të testoj prototipin e dorës protezë me të cilën ai symbyllur ka identifikuar objektet në dorë. Isha tërsisht i mrekulluar sepse për një herë është fillova të ndjej diçka që nuk kisha ndjerë për 10 vjet. Gjëja e parë që vënë në dorën time ishte një top bejsbolli dhe me një herë isha në gjendje të them se po mbaja një objekt të rëmbullakët, një top të fort. Ishte mrekullueshme të kisha një ndjenjë të tillë sërish, thot zoti Sorensen. Pas humbjes së dorës, Sorensen kishte një protezë konvencionale, e cila me anë të muskujve i mundsonte të lëviste dhe mbante gjësende të ndryshme. Por ai nuk ka mundur të ndjejë atë që mbante. Një vit më parë, një grup kirurgësh dhe neurologësh testuan prototipin bionik pikërisht te zoti Sorensen për një periudhë një mujore në një klinik në Rom. Profesor Silvestro Micera dhe ekipi i tij përmes një operacioni kanë vendosur elektroda në nervat e dorës së majtë të Sorensenit dhe kanë bërë ndërlidhjen e tyre me sensorët e prekjes në dorën artificiale. Algoritmat kompjuterike transformuan sinjalet elektrike nga sensorët në impuls që detektohen nga sistemi nervor. Familja ime ishte kënaqur me faktin se kisha pranuar ta bëj këtë eksperiment. Tre djemtë e mi më thërrisnin djaloshi kablor për shkak të gjitha atyre telave që dilin nga dora ime, shpjegon Sorensen. Megjithatë, hulumtuesi thonë se pavarësisht arritjes, proteza e përqendruar në sensor është vite larg të qenit të disponueshme në tregun komercial. Zoti Sorensen ka pranuar vullnetarisht të testohet për këtë protezë dhe pas përfundimit të eksperimentit, atij i është rikthyer proteza e vjetër konvencionale. Sikur se dhe të tjerët, edhe Sorensen duhet të pres derisa të përfundojnë të gjitha hulumtimet mbi protezën e re. E vërtet, ma morën ndjesinë të prekurit sërish, por në një eksperiment të ktill, unë jam i vetëdijshëm se kjo humbje nuk do të jetë për gjithmonë. Ky është një hap i madh përpara për shkencëtarët që të jenë në gjendje të finalizojnë produktin. Kjo do të ishte mrekullueshme, jo vetëm për mua, por për cilindo që është në situatën time. Për shkak të këtij zbulimi që ne arritëm të bënim një vit më parë, jam i mendimit se dora të këtilla protezë do të dalin në treg në vitet e ardhshme, thot zoti Sorensen. Shkencëtarët e përfshirë në këtë zbulim kanë publikuar javën që shkoi studimin e tyre në revistën Science Translational Medicine.
Të nderuar dëgjues, ju urojmë çastet e mira. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.